Det er Radio Ådalen, og jeg hedder René Bautista Hankelbjerg, og jeg er historiker og naturvejleder ved Ringkøbing Skjern Museum. I dag der har jeg Søren Peder Sørensen med mig, og vi skal snakke om den skjulte alliance. Og det kan være, at du lige vil sige et par flere ord om dig selv, hvem du er til lytterne.
Ja, men altså, jeg hedder Søren Peder Sørensen, og jeg er journalist og er barnefødt i Lønborg, rettere sagt i Kyvling ved Lønborg. Har ikke boet her i mange år, men kommer her jævnligt, fordi min bror, han har fødegården. Ja, og så er det jo den skjulte alliance, som jo har forfulgt mig i mange år, fordi jeg i begyndelsen af 90'erne blev klar over, at der havde været en del ungarske soldater i sognet. Og det kunne jeg ikke helt få en forklaring på, hvorfor de havde været der. Og jeg, min morbror, som vidste en del, fordi min bedstefar, hans far, han havde været sognerådsformand, så han sagde, at jeg synes, du burde måske snakke med dem i sognen, der var kvarterværter dengang, måske vide de noget mere. Så gjorde jeg faktisk det, at jeg begyndte i begyndelsen af 90'erne med min båndoptager og interviewe folk omkring disse her ungarere, og hvad der var sket og forskelligt andet. Men jeg kunne stadigvæk ikke rigtig få forklaring på, hvorfor de havde været der. Det vidste man ikke så meget om i sognen, fordi det var jo igen et aflukket. Og det var jo først efter flere års research, blandt andet i Ungarn, fordi folk i Lønborg, de havde kontakter stadigvæk der i begyndelsen af 90'erne til nogle af veteransoldaterne, især i den sydungarske by, der hed Pécs. Så på den måde gik det lang tid, inden det gik op for mig, at der faktisk havde været soldater over hele landet, altså 12.000 ungarske soldater, primært langs vestkysten, og også på Sjælland og Fyn. Men ingen steder kommer du faktisk så tæt på, som i Lønborg-Vostrup, fordi der er så mange mundtlige, skriftlige kilder, både for Ungarn og for den lokale befolkning.
Ja, det bliver også et helt altså, unikt særligt forhold, især hvis man læser din bog her, så får man jo virkelig et oplevelse af, at det bliver sådan helt unikt tæt forhold, de får. Og de her ungarer, de er jo simpelthen en del af den her store blok af central- og østeuropæiske kan man sige, krigsfanger, som egentlig kæmper på tysk side, og nogle af dem er soldater fra deres eget land, som enten har skiftet side undervejs, eller også bare fra starten af har kæmpet for deres land. Hvis det for eksempel er nu, vi snakker om balter eller ukrainer eller sådan noget, så er det jo sådan noget med, at de har skiftet siden og oprindeligt været under Sovjetunionen. Men hvor er ungarnerne, de har jo en særlig situation, de er i, at deres eget land jo faktisk går i krig på tysk side, men så efterhånden jo mister sin egen regering og bliver helt altså besat, ligesom også Danmark blev besat.
Ja. Altså det særlige ved ungarerne, det var jo, altså mange af dem, der kom til Lønborg-Vostrup, det var jo rekrutter. Altså de havde ikke nogen militær erfaring, og de var ikke helt unge alle af dem. Altså jeg har en, vi står på Zoltán Csákányi, han var 36 år gammel, havde to teenage døtre derhjemme, plus en lille pige på 8 år, og han kredser om dem hele tiden i sin dagbog. Det var en anderledes... Altså, man havde svært ved at forstå i Lønborg, hvorfor var de her? Var de krigsfanger? Var de på Hitlers side? Og de var jo absolut ikke på Hitlers side, fordi de var tvangsudskrevne, og de vidste ikke, hvor de skulle hen. Meningen var faktisk, at de skulle have været til Tyskland i militær træningslejre, men krigen var så fremrykket på det tidspunkt, at de blev faktisk presset nordpå og kommer til Danmark. Og så meningen, de skal til Oksbøl i en militær træningslejr, der i slutningen af januar 45. Men der kan de ikke komme på grund af, at der er sabotage på jernbanen, så de bliver sendt til Nordsjælland, til Frederikssund. Hvad er det? Nu kan jeg lige huske. Nej, det var en militærlejr derovre. Og der var de kun en uge. Så bliver de sendt tilbage til Jylland. De kommer til Herning, og så kommer de til Borges. Og så kommer de til Lønborg den 24. marts 45. Så de er trætte, de er forvirrede, de ved ikke, hvad sker der med os, hvor skal vi hen? Alle frygter, det er det ene, at de skal sendes til fronten. Det er jo det, der er meningen, at de skulle i krig. Så de var forvirrede og rådløse, da de kom til Lønborg. Hvad er det nu det her for noget? de havde troet, at de skulle ud til Vesterhavet og bo i bunkers derude. Men de kunne jo godt se, at Lønborg-Vorstrup, det var jo ikke Vesterhavet.
Men de ankommer jo et landskab, som ligesom du siger, de beskriver det som, at det ligner jo næsten noget hjemmefra,
yes,
ikke?
Yes.
Det er lidt fladt og lidt bulet i det, ja. Og det bliver indklasseret på en skole og sådan noget,
ja.
Og efter aftale.
Ja.
Og det er også det, du beskriver det her med den her mistro. Der er nogle tyskere, der holder lidt øje med dem, for de stoler ikke rigtig på dem, og danskerne, de ved ikke rigtig, hvem de er, og stoler ikke rigtig på dem, og ungarerne, de ved heller ikke rigtig, kan man stole på de der danskere, for var der ikke noget med, at der var nogen af dem, der var tysksindede og sådan noget?
Ja.
Så der må have været sådan nogle første uger, hvor det bare har været
det var der også, og det var egentlig der, hvor hele, hvad skal man sige, sagen kommer til at ligge, fordi altså min bedstefar, han skulle sikre, eller han var sognerådsformand, og dermed var han den, der skulle sørge for, at der var indkvartering, for tyskerne bad om indkvartering af disse ungarere. Og det var jo en træls opgave for sognerådet, der skulle tage sig af. Men de vidste jo også godt, at hvis de ikke gjorde det, så ville man tvangsbeslaglægge ejendommen til dem. Så derfor træffer min bedstefar en aftale med sognepræsten Anders Borg Hansen. Han kunne tale tysk, og det var svært at sige nej til en præst. Så derfor han og så den ungarske officer Zoltán Világi, de tager sig rundt i sognet og spørger folk, kan I have nogen boende? Og det var folk jo ikke glade for. Altså, hvad skulle de dog have dem efter? Og det var jo besættelsesmagt, og de havde nogle mærkelige navne, de havde sådan nogle ting. Og der er det så under den tur i hestevognen, hvor vi lægger er klar over, at dels er præsten ikke stolet på ham, og at folk, de ville ikke engang kigge på ham, når de stod i dørene der. Mm. Altså, fortæller han ham, hvordan sagens rette samling er, at de er tvangsudskrevet fra koner og hjem og børn, at de er her meget mod deres vilje, at de ikke ønsker at gøre befolkningen fortræd, og nogle andre ting. Og det lytter Borg Hansen til, og det gør så, at der sker en forandring dagen efter, da de skal rundt og overtale de her kvarterværter, hvor vi lige beskriver, at der skete en ændring. Folk, de smilede mere. Borg Hansen spøgte og fortalte, han kunne ikke forstå, hvad der blev sagt, men han kunne mærke, at der var en kemi, der var bedre end dagen før, og de kiggede på ham oven i købet og smilede over nogen, der gjorde det. Der skete et eller andet, og det kom til at blive afgørende, fordi de to mænd, de fik et tillidsforhold til hinanden, og det var så det, der kom også med langfredagsgudstjenesten.
Ja, og det er det, jeg synes også var så fascinerende ved bogen her, det er det der med, at man faktisk får begge sider af fortællingen. At det er jo utrolig grundigt research-arbejde, du har lavet også i Ungarn. Så man får jo faktisk at høre direkte fra Világi og fra Jenő Stein og de der ungarske officerer. Vi hører direkte fra deres, og det er rigtig generøst med historiske kilder. Og som historiker, der bliver man jo glad for det. Fordi du lærer lidt læseren være med i analysen. Så hvis man godt kan lide noget, der er lidt nørdet historisk, så er det altså guf. Og det, man får simpelthen lov til decideret at kigge i... Der er jo folk kigge direkte ind i dagbøger, hvilket jeg synes er utrolig fedt, når de selv kan danne sig et indtryk af situationen.
Men det er også det... Altså, takket være, at det ligger så mange år tilbage, det er jo nogle gange med historien, at så får man muligheden for at se det fra begge sider. Og det var besværligt nok... Fordi altså, jeg kan ikke ungarsk, og dagbøger og så videre var jo på ungarsk. Så det gjorde jo også, at det kom til at tage mange år, det her. Og sådan set ikke færdig endnu, fordi der dukker mærkeligt nok nye ting op stadigvæk omkring det her. Men jeg blev venner med en ungar, en noget yngre end jeg var, som boede i Danmark, og som jeg involverede i opgaven, og som blev optaget af det. Og han oversat mange af de der dagbøger. Det tog rigtig lang tid. Og han var med i Ungarn, Thomas Erdes hed han, og vi rejste rundt i Ungarn og besøgte nogle af de der veteransoldater. Og det var et tak ved han som tolk, at det, der var nogle af de ældre, de talte fint tysk. Det var også en del af det. Officererne, der var heroppe, de var sådan set ret velbevandret i tysk. Mange af dem, de var orienteret mod Tyskland, Østrig, ja. Deres kultur og slægt osv. Så det gjorde også noget. Der var en kultursammenfald, faktisk.
Ja, Det ser man også med navne som Stein og sådan noget, ikke?
Ja.
Og ligesom du siger, at det bliver det der fælles sprog, man faktisk har, det bliver jo faktisk det tyske. Fordi man kan sige, der, ligesom du siger, nogle danskere kunne ikke tysk, men der var også rigtig mange af dem, der var faktisk var gode til det, og som kunne tale ret godt tysk.
Ja, og det kunne jeg også godt se i sognet, at der var flere, der godt forstod tysk, uden at ville være ved det.
Ja.
Det var sådan den der lidt, hvad skal man kalde det, lidt ikke smart, men klogt, fordi man skulle jo ikke vise, at man vidste for meget, vel? Og det var jo også del helt modstandsbevægelsen. Vi vidste jo ingenting og lås med ingenting, vel? Men de forstod jo meget mere, end de gav udtryk for.
Ja, det var faktisk en klassisk modstandsting, det der, at man simpelthen bare gav ud fra, at man spillede dum, eller man ikke sagde noget. Altså, det er jo sjovt, at vi ser jo også, for eksempel oppe ved Hårvig, at de tyske soldater, de ved godt, hvis de skal handle med nogle danskere, så har de fundet en af de der soldater, der kunne snakke lidt dansk, og så sender de ham ind, fordi de har været vant til at være mødt med den der mur af folk, der siger, spricht nicht Deutsch, eller et eller andet, ja. Ikke? Versteht nicht Deutsch.
Ja.
Det har simpelthen været sådan en modstandsting i sig selv.
Det var det. Det var det, ja.
Og det bringer mig sådan lidt tilbage til historien i bogen igen. Fordi man kan sige, du skriver det her med, at deres danskernes børn går jo faktisk i skole op og ned af der, hvor man huser tyskerne i skolen. Og man må jo så også have forstået, at det har været lidt bævende ved, kan man nu sende vores børn derhen, hvor de her fremmede soldater de er. Og der beskriver du det her med, at de her ungarer, de er søde, ordentlige og rare ved de her børn. Og savner jo selvfølgelig selv sikkert deres egen børn helt vildt. Så de jo bare synes, det var dejligt, at der var børn omkring dem. Og det er noget, vi generelt ser også bare med besættelsesmagten, at man behandler de danske børn ordentligt. Det gjorde tyskerne sådan set også. Men at man kan så godt forstå fra den side, at man har sat pris på det. Fordi selvfølgelig har det været bævende at sige, okay, kan vi virkelig åbne skolen igen?
Ja. Og det synes jeg også, det siger noget om mentaliteten i sognet, at man ikke lukker skolen for børn, men man siger, men så må vi lige samle børnene i nogle færre klasser og så fortsætte undervisningen. Altså de var jo altså de havde jo trods alt både våben og ammunition. Som de lå jo i gymnastiksalen, og det var halmdækket. Og altså, førstelærerens kone, fru Sigurd, hun var noget nervøs for, at børnene skulle få lus. Fordi det havde de også. Men af en eller anden mærkelig grund, og jeg tror også, det er vigtigt at forstå historien, at børnene, de kommer hjem og fortæller om de her soldater, som er så venlige, og de leger med dem osv., at jeg tror, det er medvirkende også til, at de fik et menneskeligt ansigt faktisk, Ungarn. Børn, de elsker dem jo.
Ja, du nævner, jeg tror, at du har et billede i bogen, hvor de laver teater for dem og sådan noget.
Det... Midt under, altså faktisk, og jeg har ikke, men den er dateret, og den kom fra Esther Charles Hansen, og der står i hendes dagbog, teaterforskning i Lønborg, i Vostrup Skole, den 12. april, det vil sige før befrielsen. Ja. Jeg har altid troet, billedet var efter befrielsen. Men de har genført en teaterforestilling for børnene i Vostrup Skole, før, altså mens de stadigvæk blev opfattet som besættelsestropper. Det siger ret meget om, at der var ved at være et fornuftigt forhold mellem lokalbefolkningen og ungarerne.
Ja, og det er så det er sjovt, ligesom at børnene, der tager det første skridt i at nærme sig, ikke? Og altså ungarnerne, de gengælder det. Men det må så også have gjort, at stemningen bløder lidt op, og du siger også dermed, at de møder dem jo. Du var jo de der, du kalder mælkedrengene, som jeg synes, som bliver kaldt mælkedrengene, hvor det er jo nogen, der hen og spørger efter mælk på en gård og sådan noget. Ja. Hvor så begynder man lige pludselig at lære dem at kende, og en smed, der finder ud af, at om den ungar der spørger til om han må lave hestesko, han er altså også smed. Ja. Og ligesom, de kommer lidt i forbindelse med hinanden over nogle...
Ja.
Nogle der sker nogle fællesskaber,
ikke? Det gør der faktisk, ja. Og det ved jeg så ikke, om det er... Altså, nu kender du noget til... altså, specielt til Lars Vestkysten, og også den der film Under Sandet, at der er en... På en eller anden måde en mere forsonlig holdning mellem besættelsestropperne og lokalbefolkningen, jo længere du kommer væk fra de større byer, at i større byer, der var jo et meget hadsk stemme, det var der også folk til Ungarn i København for eksempel. Altså, der var virkelig en hård stemning.
Ja.
Men ligesom ud på landet, man ser hinanden mere an.
Det gør man helt klart. Noget af det, der spiller ind, det er også, hvor tungt et pres Gestapo har på befolkningen. Hvor man kan sige, ude i de tyndt befolkede områder, jamen der var de måske også lidt mindre tyndt til stede. Det er jo virkelig Gestapo og stikkerne, der er enormt, vækker enormt had. Og man kan sige, det er, de er tyndere, og du har mere soldat, borgerkontakt, hvor du ikke har de der stikker og Gestapo at tænke på. Men hvad kan der bedre udvikle sig nogle fællesskaber? Men jo, man bliver også forrådet. De første 2 år er jo meget forsonlige. Der opfører man sig pænt over for hinanden. Men da så samarbejdsregeringen den falder, så begynder handskerne at blive taget af.
Yeah.
Og men det sjove er faktisk, at jeg har læst en beskrivelse, hvor man snakker meget lyd, altså meget musik, hvor at for eksempel så danskerne har haft svært ved at døje de der tyske hårde marssange, mens de så snakker om, at slaverne, de synger de der sørgmodige, men melankolske sange.
Yeah.
Og det, de bedst kunne lide, det var de ungarske sange.
Okay.
Oh, ja, det passer jo lige med, at vi skal høre lidt ungar. Det er så godt nok ungarns musik, og også med lidt march over sig, kan man sige. Leo Brahms. Altså Brahms Ungarns dans nummer 5. Meget, meget passende. Tilbage til det her, vi snakkede om, at altså det her med, at man jo ligesom, kunne man se hinanden, kunne man stole på hinanden. Og noget af det, som vi snakkede om, den der, der var jo ligesom noget, der bragte en evig angst jo, blandt de her ungarske soldater.
Ja, og det var jo i høj grad, måske ikke Gestapo, men lokalbefolkningen og modstandsbevægelsen, de var bange for Gestapo i Skjern. Fordi de vidste, og så var det særligt ved det, at der var indsat nogle tyske, det man kaldte for jagttagelsesofficerer. De var indsat i den ungarske bataljon, for at de skulle holde øje med de ungarne, at de ikke gjorde noget, de ikke måtte gøre. Og det skabte en angst. Borg Hansen gav ord for det, for han var overbevist om, at det var Gestapo-folk. Mm. Men det tvivler jeg måske på, at det var, fordi Gestapo-folk, de var i sort tøj, ikke? Og det havde de i hvert fald ikke været her. De var åbenbart i... Man kunne ikke se på dem. Men derfor så man jo spion alle steder.
Ja, så kan man jo godt forstå det, fordi den interne, meget skarpe opdeling, man havde i de der tyske forskellige værn, som jo internt alle sammen afskyede og hadede hinanden. De her personer kunne jo sagtens være nogen, der skulle stikke folk, men de stak måske ikke direkte til Gestapo, så kunne det jo være, de stak til den tyske hær, og det kunne jo være lige så slemt. Eller til SS, det kunne igen også være lige så slemt. Ja.
Altså det eneste, vi ved her, det er, at blandt andet Smed Ølgaard, som var den nok den mest aktive af modstandsfolkene, han var helt bevidst om det her med, at der ikke var langt fra Skjern, hvor de kunne komme, de der Gestapo-folk. Ja. Dem var de bange for. Og der skete forskellige ting, fordi, ja, de lå som en angst over det hele, faktisk. Ungarne, de advarede Borg Hansen, fordi Borg Hansen, han var jo naturet åbenmundet. Mm. Og det er ikke nogen gode ting at være i en modstandskamp. Nej. Og det vidste han også godt. Og der bliver han advaret af de ungarske officerer, at han skulle lige passe lidt på, fordi der kunne godt være nogen indsat, som lyttede på, og som kunne give det videre. Og det blev han meget, meget bange for. Og han blev så bange på et tidspunkt, der spurgte han Jeno Steiner, som jo var kommandanten, hvad ville han gøre, hvis det blev opdaget, det de havde gang i? Og da havde Jeno Steiner svaret ham, at så ville han lade dem skyde.
Ja, altså det var fantastisk, sådan totalt nøgtern.
Fuldstændig koldt, og det holdt ham vågen om natten. Det var ikke nogen rar besked at få, at det kunne...
Så han viste godt, hvad han skulle passe på, hvad han sagde, ikke?
Ja. Det kunne være meget voldsomt. Altså både Jeno Steiner og Zoltán Mileki, de var jo erfarne soldater. De havde været med i fronten mod øst. Ville ikke have kæmpet ved Stalingrad. De havde været igennem rigtig mange barske ting. Men det var jo også dermed, de kendte godt krigens hårdspil, men de var også meget bevidste om, her skal vi sørge for at undgå at komme i krig med vores uøvede, utrænede soldater. Det lå også meget dem på sinde i det her.
Ja, ja det er faktisk noget af det, som... Nu vil jeg selvfølgelig altid opfordre folk til at læse det, for den har jo nogle fantastiske højdepunkter. Men jeg synes også det der med, at det er en bog, der handler om vores lokale historie her, men samtidig så tager vi de her store spring ud i verden. Men simpelthen jo kommer med de her ungarske soldater direkte til den russiske Donflods bredder, og forestille sig, at man kan ligge der og skimte over på den anden side af bredden, og der er russerne altså bare over, klar til at gå i kød på det. Ja. Også det med, at du beskriver jo gennembrud der, hvor de vandrer gennem snedriver. Altså, og lige pludselig så de her samme soldater er jo lige pludselig i en dansk sammenhæng, der er helt anderledes. Og med nogle danskere, som selvom krigen har været i gang i mange år, jo på nogle punkter har været lidt forskånet.
Og det var også det som altså Zoltán Csákányis dagbog, han undrede sig jo gang på gang over. Tænk sig, man kan købe brød hos bageren. Det var nu især Boris, han gjorde den erfaring. At husene er hele, der er ingen bombardementer. Folk, de er relativt velklædte. Det undrede dem, og det viser, at de kom fra simpelthen op igennem Tyskland. Alting var sønderskudt. De kom fra krigens ruiner faktisk på det tidspunkt. Og så kommer de jo til noget, de synes, det her det er jo hemmerig på jorden, ikke? I forhold til... Mens lokalbefolkningen, de synes, at der var krig nok, der var besættelse nok.
Ja, de ville jo sådan egentlig bare gerne have det overstået.
Ja, men det var et afgrundsdyb forskel i den måde, de havde oplevet krigen på.
Ja, og det gør det igen også det her med... Man kan sige, de går også igen med en enorm angst, ligesom du beskriver, for hvad sker der med deres familie og kære derhjemme. Og det er også det, du siger, det saver jo både i moralen og disciplinen hos de her. Og så er det jo lige pludselig, at de får et behov for, jeg skulle næsten sige, noget åndeligt. Eller...
Ja, og det er så også det, der sker der i forbindelse med langfredagsgudstjenesten. Fordi der sker jo det, at Vilaki bliver af sin kommandant Janus Steiner bedt om at gå til præsten, fordi han har fået en opfattelse, at de kom godt ud af med hinanden, fordi de har fundet ud af det med indkvartering. Så han beder ham om at gå til præsten og beder om en påskegudstjeneste. Ungarerne var jo katolikker, og for dem var påsken en meget stor højtid. Nok næsten mere end... Altså, alle... De dvælede jo ved påsken, også Jacques i sin dagbog. I påsken, der er jeg sammen med min familie, der gør vi det, der gør vi det. Og nu er vi her. Han bor på Lønborg Skole og er grædfærdig over det. Han er så ked af det, at han på en nat vågner ved, at han græder. Fordi han har drømt om sin lille datter på 8 år, der kommer løben ham i møde, da han kommer hjem. Og så vågner han og er fortvivlet. Og så er der en kammerat, der spørger ham, hvad er der i vejen? Og det følte han jo, at det var pinligt, fordi han var en af de ældste af de der. Så han ved ikke, hvad han skal svare ham. Men Janus Steiner var meget bevidst om, at hans mandskab var mentalt meget nedbrudt og ked af det. Og for ham, der handlede det om, at deres uddannelse skulle trækkes ud, så de ikke blev sendt til fronten. Og så er det, han beder Vilaki, kan du ikke få arrangeret en påskegudstjeneste? Det er det, de trænger til. Og så går Vilaki så til sognepræsten og spørger ham om en påskegudstjeneste, og Brock Hansen ved ikke rigtig, hvad han skal svare. Han er faktisk ikke særlig glad for den henvendelse. Et, det er, at man låner en kirke ud til besættelsesmagten, men at man ligefrem selv skal holde en gudstjeneste. Altså, han sagde simpelthen direkte efter krigen, at han var bange for at miste sit job ved det.
Ja, han havde også været bange for at blive set som tysk sender.
Præcis, ja. En forræder, en kollaboratør blandt sine egne. Men han var også usikker på tyskerne, for han havde forstået så meget, at der var et stærkt modsætningsforhold mellem ungarerne og tyskerne. Så at tyskerne også kunne misforstå det. Så det var en...
Vi skal så også huske, at det er en tid, hvor danske præster, der er nogle danske præster, der simpelthen bliver hentet.
Ja.
Hvor Kai Munk er jo blevet slået ihjel tidligere.
Ja.
Og nede i Esbjerg havde de mistet en
præst, der blev skudt, fordi han holdt en begravelse af en modstandsmand, hvor nogle af stikkerne syntes, han havde været lidt for venlig over for modstandsmanden. Han blev skudt i sit hjem lige før påsk.
Ja, og K.L. Aastrup også deroppe, hvor han var også stukken af.
Ja, men det var sjovt med K.L. Aastrup, fordi han har skrevet sine erindringer. Han var nabopræst til Kai Munk, og han fortæller jo, at de gik på jagt sammen på Lønborg Hede, Brock Hansen, eller slutter Aastrup og Kai Munk. Og Kai Munk havde åbenbart en noget lidt sindig måde at behandle en jagtgevær på. Han kunne godt sådan skyde hen over hovederne på folk, og Aastrup var noget farvet over den måde, han gjorde det på. Og så var de nede i engene for at skulle skyde ænder. Og som han bemærkede i sin rendningsbog, så var der flere ænder, end der var ænder. Og en af dem var så Kai Munk. Men det er rigtigt, præsterne var var en udsat gruppe. Det var ikke, og det vidste, det var Brock Hansen bevidst om os, at, men han ender så med, at han snakker med sin provst, og han snakker med min bedstefar, som er sognerådsformand, og de var sådan, han var slet mentor for ham. Og så enes de om, eller jeg ved ikke, om de enes om det, men at han skulle gøre det. Og så giver han så den besked videre til Vilaki, at han kunne hilse sin chef og sige, at han kunne komme langfredag til kirken. Langfredag, det var jo ikke ligefrem en festdag at komme. Altså, det var jo det den sørgeligste, mest triste dag i folkekirken, med lysene er slukket, og det er, man mindes Jesu Kristi død. Men det bliver sådan, og så gør Brock Hansen det, at han holder den ordinære gudstjeneste kl. 2 for menigheden i Lønborg. Og så siger han så til dem ved gudstjenestens afslutning, at nu må de godt gå. Men han fortsætter og holder en gudstjeneste for de ungarske soldater. Men de må også godt blive.
Ja, så er det, de vælger at blive alle sammen i sovnet.
Bortset fra en, han gik, han skulle hjem til sin kyllingelampe og tænde den, men han kom tilbage igen.
Ja. Så det allerede der er det også sket noget i forholdet, ikke?
Jamen, jeg tror også, at folk var nysgerrige. Hvad sker der nu, ikke? Hvad er det her for noget? Så kunne man godt udsætte eftermiddagskaften til lidt senere, og så lige tage den her oplevelse med. Ja. Og det blev jo en oplevelse af det helt store. Fordi ligesom førstelæreren i Vostrup Skole skal afslutte med sit årsspil, så bliver døren næsten sparket op, og nogle gange soldater stikker hovedet indenfor, og så vælter de simpelthen ind i kirken, som i forvejen er pænt besøgt af den lokale menighed. Og altså, de jo ikke været i en protestantisk kirke før, så de kiggede jo efter Jomfru Maria, som de kunne gøre korsetegn, men der var en krucifiks, Jomfru Maria var der jo ikke lige. Men mange erbødigt tog deres huer af og ledte efter en plads. Og der var der ikke mange af i kirken, fordi den lokale menighed. Og så sker det usædvanlige faktisk, at altså, menigheden rejser sig og giver plads for ungarerne. Og så stiller de sig op i midtergangen og udtræksbænkene og sidder på dem. Der må have været meget stor trængsel i kirken.
Men allerede der sker der noget, ikke? At man rejser sig op for dem, og man giver plads til dem.
Ja.
Og man, også det med, at man gerne, normalt så viste jo også nogle gange afstand ved simpelthen at have fysisk afstand, eller vende ryggen til, som vi ser meget, man gør under 2. verdenskrig, med at vende ryggen til mennesker, man ikke agter og sådan noget. Hvor her, der vælger de jo simpelthen at sidde ved siden af dem, simpelthen. Så man vælger at sige, der er ikke nogen afstand mere. Det er hver eneste lille sognerådsmøde, hver eneste lille, hvad hedder det, sognebarn, ikke også? Altså menighedsmedlem, som vælger at sidde tæt på de her ungarer, som jo egentlig princippet er fjenden, ikke også?
Ja. Borg Hansen vælger så at gøre det, at han efter aftale med Villegi læser en prædiken på tysk, som Martin Luther, reformatoren, havde skrevet, som han sagde, mange år før nazismen, så ingen kunne komme bagefter på vejen om, at jeg havde leflet for nazisterne. Og så læser han så den prædiken, som jeg også giver bud på efter Borg Hansens søn, Jørgen Borg Hansen, som mente, hvilken prædiken det var så. Og den læser han så, og man kan godt forestille sig, i sådan en tæt pakket kirke, hvor lummer varmt og stillestående luft, at man bliver lidt døsig. Det kan jeg forestille mig. Jeg ved det jo ikke, men i hvert fald så læste han den der prædiken op fra Luther. Og jeg tror, Borg Hansen har fornemmet sådan, at folk har siddet sådan. Så han henvender sig direkte til dem med egne ord efter den Luther-prædiken på tysk. Og det der essensen af det, han siger til dem, det er, vi forstår jer godt, vi har set jer, vi ved, I er nødlidende, vi ved, at jeres land er sønderbombet af tyskerne og besat af den røde hær, altså russerne, sovjetrusserne. Vi ved, at I savner jeres familier, og mere skulle det ikke til. Det var første gang i al den tid, hvor de har været afsted siden november 44, første gang, der nogen, der sat ord på deres følelser. Og det gjorde, at der blev en voldsom virkning i kirken, hvor altså flere vidner om, at folk de brød i gråd, og at den lokale menighed rejser sig og giver hånd. Jeg ved ikke, om man omfavner det. Det kan jeg næppe forestille mig, at man har gjort, men man gav hånd.
Ja.
Vi lægge siger, at der udbrød venskabsytringer i kirken, leveråb i kirken. Og det, så er det godt at gå hårdt for sig.
Altså, ja, det viser også, når man snakker om folkeånd og sådan noget, så må man sige, vestjyder er jo kendt for det med at være sindige og afmålt, ikke? Og jeg, måske, altså, og jeg er jo selv en del af den arv, der er. Jeg er også relativt selv sindige og afmålt. Men altså lige her, da jeg læser det der, der bliver jo enormt rørt. Næsten på kanten til tårer, ikke? For det er så smukt.
Ja.
Så det er så sjovt, den der følelse der. Man får jo lov til ligesom at føle lidt, hvad det bare de har følt. Så det har været et enormt rørende øjeblik. Og det sjovt, det var, at jeg kom til at tænke på den der gang under 1. verdenskrig, hvor at franskmændene og britterne, de spiller fodbold med tyskerne, ikke? Det her tidspunkt, hvor det at være menneske, det bliver større end en krig og alt muligt andet. Den der, hvor vi også viser, at altså der med sympati og forståelse. For eksempel også noget, der chokerede mig helt vildt, det var jo, at efter bombningen af Jeanne d'Arc-skolen der, hvor der dør 86 børn og sådan noget, at efter befrielsen var der sådan en mindegudstjeneste. Og der var simpelthen britiske piloter, der mødte op til mindegudstjenesten. Og nogle af dem, der var faktisk nogle af dem, der havde været med til selve operationen.
Ja.
Hvor forældrene, de siger, we do understand, altså vi forstår faktisk. Det er den samme sådan intense at det her med at være medmenneske bliver vigtigere end alt andet lige pludselig. Så det er et utroligt rørende øjeblik, ikke?
Jamen det forandrede meget ved det, den gudstjeneste, at man, og det var også det store samtaleemne i sogn efter den gudstjeneste, det der var sket der. Men der er også kloge folk, der har sagt, at, at det har nok været et vigtigt signal til menigheden, at deres sognepræst og den ungarske officer står side om side op i korbuen og forretter den gudstjeneste. Det har også været et signal om, okay, vi kan godt stole på dem, vi kan også stole på hinanden. At det tror jeg også har været, og så er der en ungarsk sociolog, der har sagt, der forklaret det med, og den kan også have sin rigtighed, at ungarerne og danskerne, de følte angsten for den, de er en fjende til fælles. At det også godt kan medføre den samhørighed. Men der ligger klart en religiøs dimension i det her. Som Borg Hansen sagde, det var første gang, jeg oplevede, da de begyndte at græde, at Guds hus er for alle. Og for alle her var det jo så protestanter og katolikker, ja. Som jo ikke, slet ikke dengang. Man fortæller jo om hende, der var bestyrer af missionshuset, hun hed Mette, og hun skulle have de her ungarske soldater indkvarteret, og det var hun altså ikke tryg ved. Fordi hun var bange for de der skriftsteder, at de skulle blive vandaliseret i mødesalen, så dem dækkede hun til. Og så de lå på halm i mødesalen. Men de får jo øje på de her skriftsteder, og har deres egen bibler med. Mm. Så de kunne jo på den måde læse der skriftsteder på deres eget sprog, ikke? Og det var sådan lidt af en aha-oplevelse. Nå, de læser også Bibelen.
Ja.
Altså, så der var den oplevelse, men der skete noget med gudstjenesten, det blev et vendepunkt for den måde, de arbejdede sammen på senere. Hvis jeg lige må gøre det der med gudstjenesten færdig, ja. Fordi den har så været, den har været ufortalt i mange år. Så i 2015, i forbindelse med 70-året for befrielsen, der arrangerer menighedsrådet og jeg sammen, man skal kalde det en mindegudstjeneste, men i hvert fald en mindearrangement i forbindelse med en langfredagsgudstjeneste. Og der kommer rigtig mange, kirken er helt fyldt. Jeg fortæller så historien med nogle billeder omkring, hvad skal man sige, det der skete mellem ungarerne og danskerne i sognet. Og blandt gæsterne var den ungarske ambassadør Laszlo Hillebrandt og hans kone, plus to andre fra ambassaden af den ungarske konsul. Og han, efter mit foredrag, rejser han sig op og er tydeligt påvirket af det her, og kan ikke holde den tale, han er forberedt. Fordi historien var faktisk ganske ny for ham, og han var blevet overvældet over, at der sad så mange mennesker i kirken, og at der var sket det, der var sket. Så han bestemmer sig for, så lang tid jeg er ambassadør i Danmark, der vil jeg deltage i langfredagsgudstjenesten i Lønborg Kirke. Og det har han gjort. Han er så stoppet nu, fordi han ikke kan komme tilbage til Budapest. Men han er også den, der i gang sætter det med at rejse en mindesten. Det er for den her gudstjeneste. Og det, han stoppede så, inden det blev færdiggjort, så hans afløser, Christoph Althus, tager tråden op, kommer hårdt i bilen, vi følte sig hårdt, fordi han gerne ville se det og høre det, og se, hvilken sten kunne det være, og sådan ting. Og så skulle den så faktisk have været afsløret i 2019, men på grund af coronaen, så blev det udsat, så nu er forventningen og planen, at den bliver afsløret nu her, den 15. april, langfredag, i Lønborg Kirke. Og den er blandt andet med ordene, tak til sovn, at I så menneske bag fjendens uniform.
Det er jo utroligt passende tekst, må man sige.
Ja.
Og det passer også godt til, at vi nu skal have et stykke musik mere. Vi skal have Hild dig, frelser og forsoner.
My moon, oh hell. dig selv mig give. Lad i dig mig elske live. Så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker.
Så er vi tilbage, og så vi fortsætter med at snakke om den skjulte alliance. Og snakke om det her forhold mellem danskerne og ungarerne. Og noget af det, som du beskriver i bogen også, og som jo er, det er jo en enorm sådan ren, hvad hedder det, der er en sproglig kløft. Og det er jo det her med, at Ungarn er jo sin helt egen sprogfamilie. De eneste, de sådan rigtig er beslægtet med, det er, så skal man helt op til Finland eller de andre baltiske lande. Ellers så skal vi helt op et sted op i Uralbjergene. Og så de er jo helt unikke sprogligt.
Og det var jo det, der også var udfordringen i sognet efterhånden, som de fik knyttet kontakter til hinanden. Og var nogen, der var bevidst om det, så var det Sultan Vilagi, ham der havde været oversætter i tolken i kirken. Og han boede ned på Lundborggård sammen med de øvrige stabsofficerer. Så han tager initiativ til, at der skal laves en ordbog, og det skal gå hurtigt. Og det var i sig selv en bedrift. Og han havde så nogle medhjælpere, dels så havde han Borg Hansen med at finde nogle ord, som var nødvendige, og Ølgaard og smeden i Vostrup kunne også bidrage med nogle ord. Og så finder de så bogtrykkeren i Vostrup, Johannes Meiholm, at han skal trykke ordbogen. Og der var noget, og det fremgår også i bogen, der var noget uklarhed omkring, hvor Meiholm stod i forhold til tyskerne. Fordi han blev opfattet som værende, hvad skal man sige, på tyskernes side, hvilket hans egen søn benægter, at det var han ikke. Men så blev han opfattet. Og derfor går vi lægge til ham, fordi det vil betyde, at han ikke vil stille nærgående spørgsmål vedrørende det, at man skulle trykke en ordbog, og at han havde papirbevilling. Og Meiholm går ind på, at de skal trykke den her ordbog, men under den betingelse, fordi i bataljonen der er der en typograf, og der er en bogtrykker, og vi så en typograf. De, der er i hvert fald tre, som er eksperter på trykning. Så de kommer så i Meiholms bogtrykkeri i Vostrup Men Meyerholm krævede, at de, og det var meget klogt, krævede af ham, at de ikke skulle komme i uniform. De skulle komme i civiltøj, fordi så ville han ikke få problemer med de tyske jagttagelsesofficerer. Og de kommer så og møder om morgenen og gør deres arbejde, og de kan faktisk meget mere inden for bogtryk, end Johannes Meyerholm kan, fordi han var autodidakt, og
har aldrig lært. Ja, han var sådan lidt geolysagtig, fordi det selv fandt på tingene, ikke?
Ja, så de lærte vist nok ham nogle grundtræk også i det, men ellers blandede han sig ikke i arbejde med det. Jo, han var med til at læse korrektur, og det skulle gå ret hurtigt det her, fordi at for Villægge var det meget vigtigt, at man fik en ordbog, som man kunne kommunikere med hinanden.
Ja, det er også fint, når du beskriver, fordi det lyder jo næsten som om, at han er jo passede sine militære pligter om dagen, ikke? Og så meget af de nu andre, de har nu alligevel prøvet at støtte ham og dække det over, hvad det var, han gik og lavede. Men han må jo have siddet nat efter nat og skrevet det her, ikke?
Det må han have gjort.
Så i manisk fart har han jo siddet og skrevet en ordbog.
Det har været på liv og død. Altså, man kan godt fornemme her, at det her, det har været en overlevelseskamp også, fordi det var afgørende. Det er afgørende at få, at man kunne kommunikere med befolkningen. Også fordi de anede jo muligheden for, at man kunne skjule sig i sognet, hvis de fik konflikter, hvis den konflikt med tyskerne udviklede sig.
Og så er det jo også, du siger, at der sker noget næsten for spændende, mens de er ved at trykke bogen, at de her ungarske trykker, som de jo så er i det her øjeblik, ikke, at de sidder og får kaffe der rundt om bordet, og så ankommer der en tysk officer, der lige vil kigge på det her trykkeri.
Ja, han har optaget den der maskine der, fordi han var som sagt efter sine også bogtrykker i Hamburg. Så han var lidt interesseret i maskinen der. Det kunne man da godt tænke, det var en alibi for at komme ind og se, hvad foregår
det
her.
Ja, det fordi det lyder jo næsten som en alibi, ikke?
Ja.
Og så viser det sig, at det faktisk er bare det, han vil. At han bare vil ind og se den der Heidelberg-maskine, og er mega fascineret af den. Så han ikke engang sådan rigtig lægger mærke til, at der sidder tre og snakker ungarsk.
Ja, inde ved kaffen, altså mens fru Meyerholm, hun laver kaffe ind i køkkenet, ikke? Som var helt sædvanen, så de skulle ind og drikke kaffe, og så sidder de der og snakker løs i munden på hinanden på ungarsk. Ja. Det var Meyerholm ikke glad for. Men i hvert fald, så sker der jo det, at ordbogen den bliver produceret i et oplag på 650 eksemplarer, sådan at hver ungarsk soldat kunne få en, og så kunne danskerne få den anden. Og det blev jo et historisk dokument fra det øjeblik, hvor det forelå, fordi det var lige omkring 1. maj. Og sprogforskere, de har jo fremhævet den ordbog, det er den første dansk-ungarsk-danske ordbog, der nogensinde er blevet lavet. Der så kom nogen siden. Men som de bemærker, så har den jo haft den helt særlige funktion, at den var skabt under krigslignende forhold med det henblik på at skabe en kommunikation med lokalbefolkningen. Så på den måde var det en bedrift, at den blev produceret. Villægge, han fortsatte, da han kom i krigsfangenskab i Tyskland, der fortsatte han med, fordi han var ikke tilfreds med den. Han synes, han ville godt have haft mere tid til den, og han godt lavet en udvidet. Så han brugte faktisk den tid i krigsfangenskab til at lave en større udgave af ordbogen. Jeg tror ikke, det blev til noget. Plus han har også læst om andelsbevægelsens historie i Danmark på dansk. Meyerholm, ham gik det ikke så godt på den måde. Han var stolt af ordbogen, og det fremhævede hans søn, at ordbogen var hans stolthed. Men altså på grund af, og det er svært for os at vurdere, der, hvor stod han, så blev han i hvert fald interneret efter det var det meget, det blev, og ført til Sønderum, hvor han blev afhørt.
Ja, det, man må tænke på de her dage efter befrielsen, at der har man simpelthen kigget ind i, hvad folk har gjort under krigen. Ja. Og der er rigtig mange, der simpelthen bliver interneret og bliver midlertidigt fængslet, men der er også utrolig mange af dem, der relativt kort tid efter bliver sat fri igen.
Ja.
Fordi man simpelthen ikke finder noget på dem.
Nej.
Og der har han jo været en af de der, hvor at man har nok vidst, at han har på en eller anden måde har været lidt fascineret af tysk kultur og sådan noget, men at han jo ikke har gjort noget forkert.
Nej, han har måske sagt nogle forkerte ting på det forkerte tidspunkt, men det er jo ikke nok til at blive det. Og han blev jo også sat på, han blev også sat på fri fod lige med det samme igen. Men det var jo så nok til, at han selv valgte at flytte fra sognet kort samme år faktisk, og flytte til Bramming, hvor han fik bogtrykkeri. Men det er svært netop med Meyerholm, fordi altså, jeg synes jeg synes, det var lidt af en krank skæbne, men han var jo også på en eller anden måde, han var jo også en produkt af det der nærmiljø, hvor alle havde noget på hinanden, ikke?
Mm.
Han var så bare blev opfaldet på at være en forkert side.
Ja, det bare, for ham er det jo bare faldet forkert ud, kan man sige. Og han har jo faktisk gjort en ret stor tjeneste for den allierede sag, ikke? Og hvis det var kommet til kamp, og der skulle til at have været britter og danskere og ungarer, der skulle have kæmpet sammen mod tyskere og måske andre østeuropæere, så ville det havde været essentielt, at de kunne kommunikere med hinanden.
Ja.
Så man kan sige, at han har jo faktisk gjort en ret bemærkelsesværdig bedrift, og han har bare været uheldig at komme den forkerte vej i tærskemaskinen, kan man sige. Hvor man kan sige, at helt rigtigt, så bliver han jo ikke dømt for noget, og helt rigtigt, så frigiver modstandsbevægelsen ham igen.
Ja, det var en dommer faktisk, en byretsdommer i Ringkøben, hvis nok, der sad ned i sådan om og gjorde det. Men det hører med, og det hører også med, altså, at der var nuancer i det her, hvor man ikke helt var klar over, hvem er med og hvem er imod. Og det ligger også med bagtæppe over det her. I lille sogn, at der kunne man godt være utrygge. Altså, Ølgaard sagde på den måde, man kunne kun stole på sig selv.
Ja. Ja, vi skal også huske, at i dag der er vi jo alle sammen meget fokuseret mod det, man kalder generelt den vestlige verden, eller sådan en generel følelse af det at være europæer, eller en generel følelse af, at vi er fascineret af det store Amerika. Hvor dengang, der var der også bare, det var meget mere almindeligt, at man var fascineret af Centraleuropa og af Tyskland. Så man kunne sagtens have været meget store tyske sympatier, uden nødvendigvis at være nazist. Så på den måde var han jo måske bare et menneske af sin tid.
Mm.
Og det var jo bare, det faldt bare uheldigt ud for ham.
Så må man tolke det, ja.
Men igen, fantastisk spændende, at der kommer en ordbog midt under en krig, ikke? Og den bliver lavet med den fart og desperation, og så alligevel er det, ja, så bliver det så bemærkelsesværdigt.
Ja. Men ordbogen, den kom til sin ære og sin ret, og den, ja, den findes. Altså, jeg har jo oplevet, når jeg rejste i Ungarn, at den dukker op i kopier. Altså, fordi de originale, altså, der er et eksemplar på Frihedsmuseet i København, og jeg har også et eksemplar, men allerede i 65, der overgav den ungarske ambassadør i Danmark en eksemplar til Frihedsmuseet. Og der sagde han, der var kun 6, der kunne opspores på det tidspunkt. Resten var, at havde de taget med til Ungarn, og de blev brugt som bindeled, når man skulle skrive breve til kvarterværterne og andre i sognen, så brugte man den ordbog, som hvad skal man sige, for at finde de rigtige danske ord.
Ja, det var faktisk noget, jeg ville spørge dig til, fordi det er jo en alliance, der opstår under 2. verdenskrig, men hvor lang tid har du indtryk af, at de bliver ved med at have en forbindelse, de her kvarterværter og de her
ungarnske soldater? Jamen, altså, det er svært. Altså, hvad skal man sige, den eneste, hvad skal man sige, dokumenterede forbindelse, jeg har, det er mellem den ungarske officer i Vostrup, musiker Sander, og så førstelærerens datter i Vostrup, Elsmarie Karlskov, som bor i Varde. Og der er en brevveksling, der slutter i 99.
Hold da op.
Ja. Og han dør i 2001. Og hans brev, det er meget sjovt at læse hans sidste brev, han skrev på tysk til hende, at han har observeret, at Storebæltsbroen er blevet bygget, og han undrer sig over, fra hvilken destination til hvilken destination går den Storebæltsbro. Det var han meget nysgerrig for at vide. Så set, fordi endnu kunne han huske, da han sejler over Storebælt under krigen med Storebæltsfærgerne. Så han ville godt lige have lidt mere styr på. Også det der med den der tunnel gik under. Hvor kommer den op henne? Ikke?
Ja,
det han slutter sit brev med i, jeg tror det var 99 her. Så det er i hvert fald den sidste.
Ja, fordi man kan sige, de her ungere er jo sjovt nok også på en eller anden rejse i det med at finde ud af, hvem er de der danskere, og hvad er de egentlig for nogen. Og det er sjovt, det beskriver du jo rigtig godt i din bog også, det her med, for eksempel det her med, at de opdager andelsbevægelsen. Og det her med, at de sådan er lidt undres over det, sådan, det er lidt et rigt land, men og der er sådan nogle ting, de bemærker om danskerne. Og det her med også, sådan, der er en af dem, der har sådan en idé om, at danskerne skulle være et meget sandfærdigt folk, som ikke lyver og ikke stjæler og sådan noget.
Ja.
Og man vil bare lade være med at stjæle for dem, så stjæler de ikke for os.
Så du får det godt. Hvis du lader være med at holde dig for danskernes ting, så vil du få det godt.
Ja.
Det,